Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Një person vdes nga virusi Nil në Kosovë. Prezidenti Hashim Thaçi është duke punuar që ligjin për referendum të dërgojë në kuvend. Edhe 17 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja e Ohrit nuk zbatohet plotësisht në Maqedoni. Turqia përgatit plan veprimi për të ulur shqetësimet në tregje. Për këto dhe detajet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e qështjeve juridike dhe kushtetuese në Kosovë thonë se mund ketë nxjerrje të një ligji për referendum. Analistët politik në anën tjetër konsiderojnë se miratimi i të njëjtit mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve politike, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pro. Ata thonë se në këtë drejtim duhet të punohet shumë dhe jo vetëm të shikohet në aspektin e ngushtë politik. Raporti Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se është duke punuar që çështjen e ligjit për referendum sa më shpejt të dërgojë në parlamentin e Kosovës. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për t'i pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit që lidh Kosovën me luginën e Preshevës. Sipas kushtetutës së Kosovës nenj 1.3 thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se referendumet në Kosovë mund të ndodhin pasi të nxirret një ligj i veçantë. Ai thotë se një ligj i tillë deri më tash nuk është nxjerrur në mungesë të vullnetit politik.
Për të realizuar një çështje me referendum, siç është propozimi konkret i presidentit i këtyre ditëve, do duhej paraprakisht kemi ligj për referendumin. Sepse ky ligj në bazë nënit 81 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk parashifet që të hyjë në mesin atyre ligjeve të ashtuqyrtur të legjislacionit vital dhe nuk ka nevojë që me 2/3 as me 2/3 të dyfisht shumicës së dyfisht të kalohet, pra mund të kalohet në shumicë thjesht.
Presidenti Thaçi ka folur për rëndësinë që duhet të organizohet një referendum në përfundim të procesit të dialogut, që të duhej të përfundonte sipas tij me një marrëveshje paqe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, tha për Radio Evropa e Lirë se një ligj i tillë mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pro në kuvend. Murati theksoi se në këtë drejtim duhet të punohet shumë dhe nuk duhet të ndiqen agendat e ngushta politike, por duhet të shikohet në aspekte më të gjëra.
Unë problemin e shoh në aspektin përmbajtësor, edhe mënyrën se si do të përkthej mandej në implementimin e vend praktik këtë projekt ligj, kur do të qëndrojnë ligj, edhe cilit do të ishte e rezultati i tij për shembull, edhe si do të cilëshin pastaj edhe subjektet politike, nëse do të miratoj ligjet dhe do të hidhej në referendum çështja për shembull e shkëmbimit territorëve ose bashkimit Luginës Preshevës, sepse atë do të kishte mundësi që të luhej edhe me fjalë. Në mënyrën se si do të parashtoj pyetja faktikisht, edhe qytetarët do të vënë në pozitë palakmueshme, kështu që konsideroj që ky veprim duhet mendohet mirë.
Murati tha po ashtu se deputetët e opozitës tashë një kohë kanë ndërmarrë nisma për miratimin e një ligje të tillë, por jo për çështjen që është duke përmendur presidenti Thaçi.
Është interesante fakti se kemi grupe parlamentare nga opozita, të cilët faktikisht po dëshirojnë ta iniciojnë këtë, edhe kanë iniciuar një projekt ligj tillë në kuvend, dhe kjo shumë lehtë mund të jetë edhe një përballje, mund të përkthehet në një përballje politike të mëvonshme mes presidentit edhe pikërisht këtyre grupeve parlamentare, të cilat e kanë shtypur para projekt ligjin për referendum, mirë po në anën tjetër kundërshtojnë një referendum të tillë, çfarë po kërkon vetë presidenti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në muajt në vijim do të prezantojë ide, siç ka thënë ai, për korrigjim të kufive me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja për shkëmbimin e territorëve mes Kosovës dhe Serbisë e përmendur nga presidentët e dy vendeve nuk pëlqejet nga qytetarët shqiptarë që jetojnë në veri të Kosovës, por as nga serbët që jetojnë në luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lira ata thonë se një ide e tillë nuk mund të zbatohet sepse ata nuk duhet të shpërngulen nga vendbanimet e tyre ku jetojnë që shumë vite. Ndërkohë sot presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sërish përmes një postimi në Facebook se bashkimi i këtyre territorëve me Kosovën që gjenden në jug të Serbisë do të mund arjet përmes korrigjimit të kufirit mes këtyre dy shteteve. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Stanimir Svetozarević jeton në Slavojevsk që nga lindja. Slavojevci është fshat serb në komunën e Preshevës, ku jetojnë edhe shqiptar dhe shtrihet në jug të Serbisë, 385 km nga Beogradi. Në fshatin e tij nuk ka furnizim me ujë, lindje autobusëve apo dyqan. Ai jeton në kushte të vështira me familjen e tij.
Ja mislim da i polovina sela živio socijalne pomoći.
Ne jetoj me ndim sociale, mendoj se gjysma e fshatit jeton me ndim sociale. Me të njëjtat probleme përballet edhe Kaplan Peci, i cili jeton rreth 200 km më larg, në veri të Kosovës në komunën e Zveçanit, që ka shumicë serbe, 50 km larg kryeqytetit të Kosovës, Prishtinës. Ai jeton në një fshat shqiptar të kësaj komune të quajtur Zhazh. Ajo që i lidh ata është se vendet ku ata jetojnë mund të ndryshojnë, pa pasur nevojë të largohen nga shtëpitë e tyre.
Jo, në Serbi, është në Kosovë. Bëllë zërë mirë shumë venën tënë, se bëllë ka zërë, ka të rajgjëshë, bëllë gjëshë, bëllë dhe na, që të përë që jemë që të.
Ja si nevojë, ja që asë të të ovëtë.
Unë nuk kam frikë, unë do të qëndroj këtu, unë nuk e them këtë si ndonjë patriot i madhë, është e thjeshtë, ndihem serb dhe i tillë do të qëndroj për gjithmonë.
Ja ko serbino si qëmë se to i to që biti, to që uve kostet.
Kosova dhe Serbia, si kurse edhe zyrtarët ndërkomtar, po flasin për këtë në baza ditore.
Ja se svaka ko zalajem.
Unë angazhohem dhe kjo është politika ime për përkufizimin e kufive me shqiptarët në mënyrë që ta kemi territorin, për të cilin nuk dihet se kush si e trajton dhe kujt i përket. Ky territor është gjithmonë burim për konflikte të mundshme.
To je uvek izvor potencialnog sukoba.
Unë jam i propozuar për arritjen e marrëveshjes dhe në kuadër të këtyre përpjekjeve kam propozuar pas kërkesës së përfaqësuesve të Preshevës me Medvezë dhe Bujarosit korrigjimin e kufirit me Serbinë.
Edhe nëse ndodh ndarja, shkëmbimi i territoreve, skenar për të cilët deri vonë nuk bëhej fjalë, kjo do të ndikonte ndjeshëm në jetën e banorëve vendas në Zhazh dhe Slavojevsk. Shtetet kryesore që udhëheqin me Bashkimin Evropian mbesin kundër çdo korrigjimi të kufive, pasi kanë frikë se kjo do të nxiste konflikt të ri. Në anën tjetër, Washingtoni mbështet fleksibilitetin. Kryeministrja e Serbisë, Ana Brnabić, tha se ka marrë përshtypje të mirë gjatë takimeve që ka pasur në Shtetet e Bashkuara.
Çini mi se dojemo danas mnogo mnogo bolje razumevanje nego što smo.
Mendoj që kemi mirë kuptim më shumë se sa që kemi pasur, kështu që pres rezultate të mira.
Kurse kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se lëvizja kufive të Kosovës mund të bëhet vetëm me luftë. Kufit janë vendosur me luftë, veç lufta i luan. Kush kujton se luan kufit ndryshe është gabim, ka thënë Haradinaj. Në komunat veriore të Kosovës me shumicë serbe, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, janë rreth 7 fshatra me shumicë shqiptare. Shqiptarët këtu kanë frikë se çka mund të ndodhë në të ardhmen.
Është kriju një farë hutije, një farë shqetësime për shqetë popullat që kënjerë që abanojnë që njerë për e herë. Ko gjashtë puna petë që thëjmë në rëzikë. Po, ja, me në teritorin, po kjellem. Kërë jetë njëri një venë shemullë. 50 vjetë, humbër, nuk kemi tokë, nuk kemi kapush, kemi domale, kemi dhe tokë, kemi.
Në jug të Serbisë, në Preshev, jetojnë rreth 100.000 banorë. Në këtë rajon me shumicë shqiptare, janë disa fshatra ku jetojnë serbet, si Cakanovac, Svinjishte, Ljanjek dhe Slavojevc.
Pa po se proveni granica po në regjenje?
Qfar duhet të mendojmë? Ne nuk dim asgjë, ne jemi njerëz nga fshati. Qfar dim ne? Ne nuk kemi të bëjmë me politikën. Nëse ne nuk e shqetsojmë askënd, askush nuk do të na shqetsoj ne. Mund ta them këtë, nëse e shqetsojmë dikë, ne do të jemi të shqetsuar. Nëse ndryshojnë kufit, ne do të bëjmë ashtu si na thonë.
Shqiptarët në fshatin Qabër në komunën e Zubin Potokut thonë se nuk do të shpërngulen.
Na e presu për këtë punë, po mu pajtu për jesë pajtu. Ju përshirë një vetë, na jemë një shashë shumë kompakt, jemë shumë homogen. Historikisht për fshatrave të Kosovës që kufi që jenë gjimë me banorë sërbë, i vetë një fshatë mu me thonë gati Kosovës që se kemi luajtë venë, se kemi shpërgullë.
Nuk dihet nëse zëri i këtyre banorëve është dëgjuar në dialogun në Bruksel, sidoqoftë fati i tyre është në duart e politikanëve.
Kako bude, bude, dhe mështë dhe se izbegne, të koj.
Qfar do që të ndodhë, do të ndodhë, nuk mund të shmanget. Sa i përket mënyrës i jetesës, unë nuk kam probleme shqiptaret. Unë shkoj në Preshev lirëshëm dhe komunikoj me ta më mirë se më serbet. Mendoj se çdo gjë do të funksionoj sa i përket jetesës.
Pa dhe se zhivi zahet një qkivi ka ne këkun.
Raundi tjetër i dialogut Prishtinë-Beograd do të ndodhë në fillim të shtatorit. Ende nuk dihet se çka mund të bisedohet ose të ketë pajtim në dialogun me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Banorët vendas me të cilët biseduam në veri të Kosovës dhe në jug të Serbisë duhet të presin dhe të shohin nëse territoret në të cilat ata jetojnë do të vazhdojnë të jenë pjesë e vendeve të tyre ose nëse do të ketë ndryshim të mundshëm të kufirit. Shteti në të cilin ata jetojnë po ashtu do të ndryshoj. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Ndërkohë, kryetari Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Denis Vizdiç, gjatë vizitës së tij në Gjermani, u takua me kancelarën gjermane Angela Merkel dhe pas takimit të tij i bëri të ditur se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë perspektivë dhe mbështetje nga shteti i Gjermanisë. Kancelarja Merkel tha se ka tendenca të caktuara në Ballkanin Perëndimor dhe se po flitet për rivendosje të kufive, gjë e cila sipas mendimit të saj nuk mund të bëhet. Kompania për përpunimin e nikelit, Feronikeli, pritet se së shpejti të rifiloj prodhimin pas gati 6 muajsh ndërprerje të punës për shkak të problemeve financiare. Rifilimi i prodhimit mundësohet pasi kjo kompani është shitur nga pronari i cili ka privatizuar këtë ndërmarrje në vitin 2006, kushte tani udhëhecinë e re ka fituar një kompani nga Londra. Punëtorët e kësaj kompanie po shpresojnë se me ndërimin e pronarëve do të ringjallet kompleksi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Kompleksi metalurgjik Feronikeli pritet se shpejti të rifiloj prodhimin, thonë përfaqësues të punëtorëve. Me 23 korrik, Feronikeli është bler nga grupi Balfin nga Shqipëria dhe pronare të rinë kishin premtuar se prodhimi do të filloj shumë shpejt, por nuk kanë saktësuar ndonjë datë. Kompania Feronikeli, që gjendet në Drenas, ka ndërprerë prodhimin e muajin prill tek viti për shkak të problemeve financiare me të cilat është ballafaquar pronari më hershëm. Por Fehmi Nika, kryetari sindikatës e punëtorëve, tha për Radion Evropa Lirë se nga sot kjo kompani zyrtarisht ka filluar punën, kurse nga dita e mërkurë si pas ti do të filloj prodhimi. Sa i përket gjendjes teknike, ai thotë se ndërmarrja është në gjendje të rregullt.
Sot janë njoftu punëtorët dhe janë ardhur sipas ndryrimeve që janë kon, domosdoshmë janë kon më herët që sot kanë fillu normal me orë punëtor në punë.
Lidhur me rifillimin e prodhimit ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga kompania e re e cila ka marrë në menaxhim këtë gigant ekonomik. Nga muaj korrik, këtë ndërmarrje ka marrë në menaxhim kompania Limited me qendër në Londër, e cila do të kontrollojë 100% aksioneve të kompanisë industriale. Pjesë e kësaj kompanie është grupi Balfin nga Shqipëria, grup ky që ka njoftuar se do të zotrojë aksionet e Feronikelit përmes kompanisë Limited dhe është zotuar se do të investojë menjëherë fondet e mjaftueshme për të rikthyer prodhimin me kapacitet të plot brenda muajit gosht. Kryetari komunës së Drenasit Ramiz Ladrovsi shpreson se pronari i ri do të arringjallë këtë kompleks, rrjedhimisht do të ndikojë edhe në përmirësimin e gjendjes ekonomike në këtë komunë. Me qëllim të rifillimit të prodhimit sa më të shpejtë të këtij kompleksi, Ladrovsi tregon për Radion Evropa e Lirë se çdo kërkesë që është bërë në komunë nga pronari i ri është përmbushur me procedurë të shpejtë.
Gjithçka që kanë kërkuar menaxhmenti që është ndodhur tonë si komunë, ne ju kemi ndihmuar, me përcime, me dokumentacion të tjera shtesë dhe jemi të gatshëm me bashkëpunuar edhe në të ardhmen që kompania Feronikeli të fillojë sa më shpejt punimet.
Edhe punëtorët e kompleksit që numërojnë mbi 800 shpresojnë se pronari i ri do të arringjallë këtë ndërmarrje, duke rikthyer prodhimin me kapacitet të plotë dhe shlyerjen e borxheve financiare që ka kompania kryesisht ndaj kontraktorëve privat, thot kryetari sindikatës Fehmi Nika.
Besojmë shumë që do të punon normal që kemi punë dhe besojmë që edhe kapaciteti do të rritet më i madh se çka qenë. Kësaj përket çështjeve teknike, Feronikeli është gjendje shumë tregu.
Kompania e re ka planifikuar të kryjë investime shtesë në Feronikel në mënyrë që potenciali i sektorit mineral në Shqipëri dhe Kosovë mund të vihet në përdorim të plot dhe për të arritur prodhimin e nikelit nga 7200 tonë në vit në mbi 10000 tonë në vit. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dominimi i meshkujve në skenën politike të Kosovës ka ndikuar në përfshirjen më të vogël të grave dhe në sferat të tjera të shoqërisë. Në parlamentin e Kosovës 30% e deputetëve janë gra, mirë po prej 30 komunave në Kosovë asnjëra nga ato nuk udhëhiqet nga një etil. Dëgjojmë raportin e Donika Li Hajdarajt.
Jeta Aliu, studente në Fakultetin e Shkencave Politike, në vitin e tretë ëndron të punojë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Kosovë, por ajo thot se e ka të vështirë sepse ky profesion dominohet nga meshkujt. Sipas saj, dominimi i gjinisë mashkullore tashmë shihet edhe në fakultet.
Unë jam përfundim të studimeve në shkenca politike, edhe nuk është që shoh ndaj perspektivë të madhe në të ardhmen, për shkak që meshkujt dominojnë. Unë si femër besoj që kam qenë dominuar edhe tash veçnina e dominume në disa raste edhe në fakultet, po që me bo që kjo është realiteti jonë.
Gratë sot gëzojnë të drejtën e votës, shkollimit, punësimit dhe shumë të tjera, por në shtetin e Kosovës frania e gruas në organet vendimarse nuk është në nivelin e duhur. Në parlamentin e Kosovës 30% e deputeteve janë gra, mirëpo prej 30 komunave në Kosovë, asnjëra nga ato nuk udhëhiqet nga një grua. Gjithashtu, vetëm një ministri udhëhiqet nga një grua. Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësimi i gruas në sferën politike nuk është i mjaftueshëm, dhe si pasaj, shteti i Kosovës ka një kthim prapa, përsa i përket çështjeve gjinore.
Kosova ka një kthim prapa, sepse në vitet e mëhershme kishim disa gra cilat ishin më të zëshme, më të dukshme në sferën publike, në jetën politike, ndërsa tani kemi vetëm 30% në parlament, i cili po është i pamjaftueshëm që çështjet gjinore ose avancimi i barazisë gjinore të jetë më i dukshëm.
Gjithashtu Demolli theksoi se besimi i grave ndaj politikës dhe partive politike në Kosovë është e jetë i ulët dhe se dita ditës është duke rënë edhe më shumë. Ndërsa Arieta Regjaj, drejtoreshe e Qendrës për Trajnime dhe Studime Gjinore, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se forumet e grave dhe formacionet e ndryshme duhet të bëhen më aktive, në mënyrë që roli i gruas në vendimarrje të jetë më aktiv dhe më prezent në shoqërinë kosovare.
Forumet e grave, formacionet e ndryshme, koalicionet, grupacionet duhet bën funksionale dhe të porcohen në mënyrë që të luajnë rol aktiv në rritjen e pjesëmarrjes së gruas në jetën politike e posaçërisht në politikat vendimore.
Sipas Regjajt, qeveria është ajo që duhet të krijojë kushte të barabarta për të dyja gjinitë. Ligji për barazi gjinore obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarrëse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femërore. Pozita më e lartë e mbajtur ndonjëherë në Kosovë është Atifete Jahjaga, e cila ishte presidente e vendit nga viti 2011 deri në vitin 2016. Për studentën Jeta Aliu, të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk janë as pak premtuese. Sipas të dhënave të fundit nga kjo agjenci, mi 65% të rejave në Kosovë janë të papuna. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Evropaelir.org. Pavarësisht se në kohën kur ishte nënshkruar marrëveshja e urit parashitë zbatimin brenda 4 vjetësh, një gjë e tillë nuk është realizuar plotësisht. Një nga pikat e ngjecjes është edhe përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha institucionet vendore, ligj i cili nuk ka marrë miratimin e presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaga.
Zbatimi i marrëveshjes së Ohrit pas 17 viteve lë shumë për të dëshiruar, edhe pse në bazë të marrëveshjes ishte paraparë që e njëjta të zbatohet në afat prej 4 viteve. Në bazë të dokumentit kurnis të Ohrit, i cili i dha fund konfliktit armatosur në Maqedoni gjatë vitit 2001, konfirmohet karakteri multietnik i shoqërisë maqedonase. Megjithatë, njohësit e çështjeve politike thonë se pikërisht në këtë drejtim është sfiduar marrëveshja e Ohrit, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e vendit, sistemimin e punonjësve në administratë, duke pasur bazë për fajësimin e drejtë dhe adekuat të shqiptarëve në institucionet e shtetit, ndërkohë që akoma mbetet pezull zgjidhja statusit e ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Akoma është duke vazhduar mbetje e ashpër mes parlamentit dhe presidencës rreth ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili edhe pse dyherë ka marrë vizë nga shumica parlamentare, refuzohet të nënshkruhet nga ana e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Zëvendës Kryeministri për gjegjes për qështjet e integrimeve, Bujar Osmani, tha se me miratimin e ligjit të gjuhave për mbyllet pjesa legislative e marveshje sohrit.
Ligjit gjuhave është miratuar, jo e dini që pengesa është kë prezidentit. Nuk duham të ngarkojmë tani situatën për shkak të disa reklamave që janë shumë të rëndësishme, është qështje kohë, ne tani po bëjmë përgatitjet pavarësisht se ligji ende nuk është publikuar, për shkak se publikimi do të na gjenë ne të përgatitur për ta futur në implementim.
Ka thënë Osmani. Nga ana tjetër, Arsim Sinani, profesor universitar i cili ka bërë dhe një analizë shkencore për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit rreth përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe në institucionet e shtetit, për Radio Evropa e Lirë thotë se është e pakuptim të premtohet 17 vite diçka që duhej të përmbyllej para një dekade më shumë.
Qeveria e Maqedonisë ka probleme esenciale dhe problemi kryesor është se kemi premtime, por nuk kemi zbatime konkrete. Gjuha Shqipe do t'jep gjuhë zyrtare, kur slavo Macedonët e sotëm do të ndryshojnë mentalitetin e tyre i cili është Jugoslavë dhe mentalitet i cili i pengon që me shqiptarët të arrijë një marrëveshje historike, do të kisha thënë, e cila pastaj do t'u garantonte të dy palëve që t'jetojnë në paqë dhe prosperitet.
Thot Sinani. Nga ana tjetër, Vlado Popovski, i cili ishte i kyçur në cilësinë e ekspertit gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit në vitin 2001, për Radion Evropa e Lirë thotë se pavarësisht se konsideron se ligji i gjuhëve ka më shumë mangësi teknike dhe do ta bëjë të pazbatueshëm në praktik në këtë formë, siç ka marrë dy herë vizë nga parlamenti, me pa të drejtë mbetet i bllokuar nga ana e presidentit të shtetit. Ligji i gjuhëve, pasi u miratua për herë të dyrë në parlament, presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov është i obliguar ta nënshkruaj të njëjtin. Personalisht mendoj se presidenti në këtë rast ka përgjegjësi politike dhe kur do t'i mbarojë mandati, ai mund të përballet me përgjegjësi juridike për shkak të bllokimit të ligjit të gjuhëve, me që kushtetuta është strikte, pasi që ligji për herë të dytë merr vizë nga shumica parlamentare, presidenti është i detyruar të dekretojë, pas çka ligji duhet të publikohet në gazetën zyrtare dhe të fillojë zbatimi praktik, thot Popovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një marsh i planifikuar në Washington për shënimin e një vjetorit të protestave të përgjakshme në Charlottesville të Virginias është zbehur dukshëm nga kundër protestuesit, të cilët të djelen kanë cilësuar nacionalistët e racës së bardhë si nazist. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Një marsh i nacionalistëve të racës së bardhë në zemër të Washingtonit ka mbledhur dhjetra protestues dhe mijëra kundër protestues të dielën në një vjetorin e dhunës në Charlottesville të Virginias. Në organizimin e nacionalistëve ishte planifikuar të merrnin pjesë rreth 400 persona, mirëpo në ditën e protestës kanë marrë pjesë vetëm rreth 20 prej tyre. Protestat janë përcjellur me siguri të lartë, teksa janë ndaluar të gjitha armët e zjarrit në atë zonë. Prezenca e madhe policore ka mbajtur të dyja palët ndarë në sheshin Lafayette para shtëpisë së bardhë. Pas dy orësh mash, disa fjalimeve dhe shiu të rëmbyeshëm, protesta ka përfunduar dhe policia ka dërguar protestuesit sërish në Virginia. Organizimi i së dielës ka qenë disa herë më i vogël në krahasim me protestat në rrugë që ka ndodhur një vit më parë në Charlottesville, në të cilat pati vdekur një grua me që një burr ishte nisur me makinë drejt kundër protestuesve. Leja për mbajtjen e këtij marshi ishte refuzuar në Charlottesville këtë vit, mirëpo ka siguruar një të tillë në Washington. Në krye të grupit të nacionalistëve ishte aktivisti i Virginias Jason Kessler, i cili ka ndihmuar në organizimin e protestave vitin e kaluar në Charlottesville. Kundër protestuesit në anën tjetër i kanë cilësuar marshuesit nazist. Dan Hocht, 54 vjeçar nga Washingtoni, është bërë pjesë e protestave për herë të parë. Ne kemi dëshiruar të tregojmë botës se kemi të i kaluar numrin e tyre, është shprehur ai. Dhuna e vitit të kaluar në Charlottesville ishte shkaktuar nga zemrimi i nacionalistëve të bardh, pas planeve për të larguar një statujë të generalit të Konfederatës që ka nxitur tronditje dhe tension në gjithë spektrin politik. Ky rasnjëherësh ka shënuar një nga momentet më kritike në udhëtesinë e presidentit amerikan Donald Trump. Në atë kohë, Trump pati thënë se ata janë njerëz të mirë në të dyja anët, duke nxitur kritika për barazim të kundër protestuesve me pjesëmarrësit e marshit. Në mesin e të cilëve kanë qenë të ashtu quajturit neonazist dhe supremacist të bardh. Duke përkujtuar një vjetorin e ngjarjeve në Charlottesville, Trump përmes një postimi në Twitter ka dënuar të gjitha llojet e racizmit. Kessler në anën tjetër ka thënë se qëllimi i marshit ose djeles ka qenë mbrojtja e fjalës së lirë për secilin dhe ka fajsuar dhunën e vitit të kaluar në Charlottesville. Kundër protesta, e cila është zhvilluar në po të njëjtën ditë, është përbërë nga grupe të ndryshme duke përfshirë antifashistët dhe pjesëtarë të moshave të ndryshme. Seth Cretel, 17 vjeçar që jeton në Maryland, ka thënë se është bërë pjesë e protestave për të ndihmuar lëvizjes paqësore të antifashistëve. Ai ka shprehur shqetësimin e tij se në momentin që kthehen marshet në dhunë, kjo përbën pamje të keqe për anën e tij.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një person ka ndëruar jetë në Kosovë si pasojë e virusit Nil që është përhapur në Evropë. Lajmin për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani, duke shtuar se deri më tash dy pacientë janë diagnostifikuar me këtë virus. Një person ka vdekur nga virusi Nil, për të cilin është konfirmuar në laborator dhe ka bartur këtë virus, tet një person tjetër që ka pas këtë virus e tashmë është shëruar, ka thënë Ramadani. Përhapja e virusit në Evropë ka lënë të vdekur 17 persona, për të cilëve 9 janë nga Serbia e 3 nga Greqia. Ky virus përhapet nga pickimi i mushkonjave të infektuara. Ministri turk i financave Berat Albayrak ka thënë se qeveria ka përgatitur planin e veprimit për të ulur shqetësimet në tregje teksa valuta kombëtare vazhdon të zhvlerësohet edhe sipas sanksioneve amerikane. Një ditë më parë presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka përsëritur thirrjet ndaj turqëve që të shesin dollarin dhe euron në mbështetje të lirës, vlera e së cilës ka rënë dukshëm, duke shtuar shqetësimet për ekonomi dhe përkeqësim të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Lira ka prekur rënje rekorde prej 6.97 ndaj dollarit më 13 që në kupton humbje të vlerës së kësaj valute në këtë vit për 46%. Në deklaratet e bëra një ditë më parë, Erdogan ka thënë se është fatkeqësi që Shtetet e Bashkuara po zgjedhin pastorin amerikan Andrew Brunson, që aktualisht po gjykohet në Turqi ndaj aleatit të tyre të NATO-s. Ministri italian i transportit Danilo Tonielli ka thënë se Britania duhet të pranojë 141 migrantë të shpëtuar nga një anije që lundron në flamurin e territorit britanik të Gibraltarit. Italia vazhdon të refuzojë ankorimin e anijeve që drejtohen nga grupe humanitare, andaj Tonielli ka thënë të ënën përmes një postimi në Twitter se Britania duhet të marrë përgjegjësinë për migrantët në anijen Aquarius që drejtohet nga grupe humanitare franceze. Tonielli ka thënë se shpëtimi është koordinuar nga rojet e Bregdetit të Libisë dhe se anija tani gjendet në ujrat e Maltës. Numri i të vdekurve pas një shpërthimi në një depo të armëve në veri perëndim të Sirisë ka arritur në 69, kryesisht civil, duke përfshirë 17 fëmijë. Ka njoftuar një vëzhgues lufte teksa operacioni i kërkimit është duke vazhduar ende. Shpërthimi i së dielës në provincën Idlib ka lënë të vdekur 52 civil, ka njoftuar ky vëzhgues. Operacionet e shpëtimit janë duke vazhduar, ka thënë udhëheci i kësaj organizate Ramir Rahman për agjencinë e lajmeve AFP. Në këtë provincë aktualisht jetojnë 2.5 milion persona, shumica e cilve janë shpërngullur si pasojë luftimeve në zonat e tjera. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se vështërsitë ekonomike të shtetit të tij kanë qenë më shumë se rezultati i keq menaxhimit dhe jo vetëm presionit amerikan. Më shumë se sanksionet amerikane, keq menaxhimi është duke bërë presion te banorët iranianë, është cituar të ketë thënë Khamenei, i cili thot fjalën e fundit në të gjitha çështjet në Iran. Me menaxhim më të mirë dhe planifikim ne mund t'ju rezistojmë sanksioneve dhe t'i tej kalojmë ato, ka shtuar ai. Irani është duke përballur me probleme ekonomike prej tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga pakti bërthamor i vitit 2015 që ka Teherani me fuqit botërore, që ka rezultuar me rënje të valutës iraniane. Forcat e qeverisë afgane janë duke luftuar për të katërtën ditë talibanët, pasi këta të fundit kanë nisur një sulm në qytetin lindor, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Naib Danish ka thënë se janë dërguar disa përforcime në Gazni, kryeqytetin me po të njëjtin emër sikurse të provincës, dhe se janë duke tentuar të pastrojnë qytetin nga militantët. Zyrtarët afgan janë cituar të kenë thënë se njësitjet e forcave speciale amerikane janë duke ndihmuar forcave qeveritare në koordinimin e sulmeve dhe operacioneve, mirëpo një gjë e tillë nuk është konfirmuar muar nga ushtria amerikane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të gjofshim.